silai rahim bu oilani mustahkamlaydi, qarindosh urug'lar o'rtasini isloh qiladi, jamiyat poklanadi, butun mamlakat shunday qilib baxt saodatga erishadi. Agar bu narsa bo'lmasa, aksinchasi bo'ladi. Oiladan boshlab buzg'unchilik va bir biri bilan yomon muomala, bu narsa qarindoshlar o'rtasida va jamiyatda o'zining yomon aks sadosini beradi. Shunday qilib biz demak bugun silai rahmni o'rganamiz. Bu iborani ildizlariga qaraymiz. Arab tilida nima deyilar ekan? Silatul rahm. O'zbek tilida yoki fors tilida silai rahm. Mana shu o'rinda arabchadan, forschadan o'zbek tiliga kirgan, o'zbeklar ishlatadigan, talaffuz qiladigan birikmalar, iboralar bor, shularga ozgina e'tibor berib o'tamiz. Tilni bilgan dilni ham biladi va keng to'r yo'l topadi. Alloh bu tilni bekorga bermagan. Til inson uchun juda qimmatli vosita, buni avaylash kerak va sayqallash kerak, rivojlantirish kerak. Bu o'zining tili bilan birga inson yashash kerak. Ba'zilarimiz tilimizni yaxshi bilmaymiz. Bu ham yaxshi emas. Silatul rahim o'zbekchalashganda silai rahim bo'ladi. Bu ham o'zbek tilini qoidalaridan biri. Ba'zi bir tushunmagan odam noto'g'ri aytayotdilar, silatul rahim bo'ladi deb qolishi mumkin. U noto'g'ri aytgan bo'ladi. Biz o'zbekcha gapirganimizda silai rahim desak to'g'ri gapirgan bo'lamiz. Silatul rahim deb gapirsak xato gapirgan bo'lamiz, ya'ni til nuqtai nazaridan. Qur'oni Karim, hadis sharifga o'xshab asl Qur'oni Karim qaysi boradan olingan? Qur'onun Karimundan olingan. Hadis sharif deymiz, u nimadan olingan? Hadisun sharifun aslida arabcha. O'shani biz o'zbekchalashtirganimizda Qur'oni Karim deymiz yoki hadis sharif deymiz. Arab, fors tillarida izofa sifatida kelgan, mavsus sifatida kelgan birikmalar bo'ladi. Shular o'zbekchaga tarjima qilinmasdan kirib qolgan ko'pi. Shundoqcha olingan izofa holida o'sha nahvdagi grammatikadagi izofa yoki mavzu sifat o'shandoqcha o'zbekchaga o'tgan ikkitadagi so'zlar o'sha shaklda faqat og'irini o'zgartirib olinadi. Izofaga misollar keltirib o'taylik. Masalan, Allohumay zamon degan yoki saloti id, saloti janoza, tilovati Qur'on, silai rahim, zamoni saodat, duoi qunut, ustozi kul, mana shu iboralar hammasi o'zbekcha. Lekin shuni hammasi asli arabcha. Ya'ni Allamatuz zamon, salatul id, salatul janaza, tilovatul qur'an masalan. Shularni o'zbekchalashganda demak mana shu sifatda aytiladi. Yoki yana mavsuf sifat bo'lgandagi misollari Qur'oni Karim bu mavsuf sifat. Ka'bai muazzama, Makka-i mukarrama, Madina-i munavvara degan. Al-Madinatul munavvara, Makkatul mukarrama arabchasi. Al-Ka'batul musharrafa arabchasi. O'zbekchada Al-Madinatul Munawwara demaymizda, osongina qilib Madina-i Munawwara deymiz. Demak, Silatul Rahmni ham o'zbekchasi Silai Rahm, arabchasi mana Silatul Rahm. Oxiridagi tun degan un tanvin iga aylanib ketadi. Oxirini iga aylanib ketishi fors tilidan, fors tiliniki bo'ldi. Bizning mana shu Qur'oni Karim, hadis shariflarimiz hammasi forscha. Oxirida i-ilar bilan tugagan so'zlar hammasi forscha. Arabchadan forschaga o'tib, forschadan o'zbekchaga o'tgan. Forschadan o'zbekchaga o'tgan, o'shandoqcha o'tavergan, biz ham o'shandoqcha olaverganmiz. Endi silatun degan so'zga kelamiz. As-silatu al-waslu fil lug'ati masdaru va sala yasilu. Vasala yasilu fe'lini masdari silatun degan. Ulamoq degani. Bir narsani bir narsaga ulash, bog'lab qo'yish. Diddul hijron, hijronning ziddi. Hijron o'zbek tilida ishlatiladi. Ya'ni buni yoshlar tushunmasligi mumkin, lekin hijron degani ajralish degani, ayriliq degani, firoq degani. Yana al-vasl, vasl ulanish degani. Xilofil fasl, faslni teskari, fasl ajratish degani. Fasl ham o'zbekchada bor. Biz faslni yil fasllariga ishlatamiz. Bir-biridan ajralib turadi. O'zi fasl ajratish degani. Vasl ulash degani. Bu lug'aviy ma'nosi edi. Islohda as-silatu istilohan fi hadhihi sifati al-atfu var-rahmatu. Mana shu silai rahm degan birikmada kelganda as-sila o'zi ulanish degani yoki ulash degani, bu yerda mehribonlik ko'rsatish degani. Rahm shafqat ko'rsatish degani. Ulamoq, ya'ni mehribonlik qilmoq degani. Yoki bog'lamoq desak, iplarni bog'lash degani, qarindoshlik iplarini bog'lash, rishtalarni bog'lash degani. Endi ar-rahimga kelamiz. Ar-Rahim lug'atan Bu so'z ham o'zbekchada bor. Boshqacharoq ko'rinishda ham. Qaysi ko'rinishda bor? Rahim deyishadi. Rahim shafqat deyiladi. Ar-Rahim. Ar-Rahim arab tilida. Ismun mushtaqqun min maddati raha mim tadullu ala ar-riqqati wal-atfi wal-ra'fati. Muloyimlik, mehribonlik, rahim shafqatga dalolat qiladi. Ar-Rahimu var-Ruhmu alaqatul qarobati. Ar-Rahim degan so'zning o'zi qarindoshlik aloqalari degani bo'ladi. Rahimul unsa bu yana boshqa o'rinlarda ham ishlatiladi. Ar-Rahim degani unsa, ya'ni ayollarga nisbatan ishlatiladi. Rahim ya'ni bola yotadigan joy. Biz qorin deb qo'yamiz, boshqa nomlari ham bor. Arabchada o'shani rahim deydi. Bola ona qornida yotib, to tug'ilguncha yashaydigan o'rinni ar-rahim deydi. Ar-rahmatu var-ruhmu ar-riqqatu val-atfu, demak muloyimlik, mehribonlik degani. Ar-rahim shuni olingan. Ar-rahman ar-rahim ismani mushtaqqani min ar-rahma. Allohning ikki ismi ar-rahman ar-rahim shu rahmatdan olingan. Endi ar-rahimning istilohiy ma'nosi ar-rahim ya'ni shu qarindoshlik degani hozir. Qarindoshlik munosabatlari. Islohiy ma'noda qarindoshlik deb nima aytiladi deganda Imom Navaviy buning chegarasi haqida turli xil fikrlar aytilgan. Bir xil fikr yo'q. Turli xil ta'riflar bor, ya'ni bir-biriga qarama-qarshi emas, bir-birini to'ldiradigan turli xil ta'riflar bor. Kullu rahimin mahramin bi haythu law kana ahaduhuma unsa wal akharu zakaran harumat munakahatuhuma. Mahram bo'lgan qarindosh. Qarindosh deganda shuni aytiladi degan bir ta'rif bu. Ya'ni bir erkak bir ayol bo'lsa farazan nikoh qilib bo'lmaydigan, bir-biriga mahram bo'lgan, nikohi harom bo'lgan insonlar. Shular qarindoshlar deyilgan ekan. Ikkinchi bir ta'rifda esa huwa ammun fi kulli rahimin min zawil arham. Bu am, kengroq buning doirasi. Merosda, merosga daxil bo'ladigan mahrammi, mahram emasmi, sal uzoqroqdagi bo'lgan qarindoshlar ham kiradi deyishgan ekan va mana shunisi to'g'riroq. Merosda zawul arhamdan, ya'ni bu yerda qarindoshlik doirasi sal kengroq bo'ladi, o'zining yaqin kishilaridan boshqa, o'g'illari yoki qizlaridan tashqariga. Zur rahimi inda ahli al-faraid min al-fuqaha. Zur rahim deganda faraiz ilmi, ya'ni meros ilmi ulamolari nazarida huval qaribul ladzi laysa bizi sahmin muqaddarin. Ya'ni Qur'oni Karimda Alloh taolo tomonidan yoki shariatda bir nasiba ulush belgilanmagan qarindoshlar. Demak, merosda taqsimlangan aniq ulushlari belgilab qo'yilgan odamlar bor va ulush belgilanmagan, lekin shu taqsimot paytida ularga ham nasiba beriladigan qarindoshlar bor. Mana shu. Ya'ni buning qarindoshlar deganda doirasini kengroq olinadi. Endi biz alohida ko'rdik As-Sila va Ar-Rahim degan so'zlarni. Endi qo'shganda qanday ma'no chiqishiga e'tibor beramiz. Qo'shganda nima deyiladi endi? Silatul Rahim. Qala an-Navaviy: Silatul Rahim hiya al-ihsan ila al-aqarib ala hasabi halil vasili val mavsul. Yana Imom Navaviy aytadilarki, silatul rahim degani, ya'ni silai rahim bu qarindoshlarga vasil va mavsulning holatiga qarab yaxshilik qilish degani. Vasil kim? Bog'lovchi, ya'ni yaxshilik qiluvchi. Mavsul kim? Bog'langan, ya'ni yaxshilik qilingan qarindosh. Vasil yaxshilik qiluvchi qarindosh va mavsul yaxshilik qilingan qarindosh. Yaxshilik qilish degani qarindoshlarga holatiga qarab, ya'ni har ikki tomonning ham holatiga qarab har xil bo'lishi mumkin. Vosilni ham, mavsulni ham holati e'tiborga olinadi. Doim bir xilda bo'lmaydi. Fataratan takunu bil mali va taratan bil xidmati. Ba'zan mol bilan bo'ladi, ba'zan xizmat bilan bo'ladi. Ya'ni muomala bilan bo'ladi. Va taratan bi ziyorati va salami va g'ayri zalik. Ba'zan ziyorat bilan bo'ladi, ba'zan salom bilan bo'ladi. Va hokazo boshqacha ham bo'lishi mumkin. Va qad avdaha Ibn Manzur al-alaqata bayna al-ma'niyayn al-lug'aviy va al-istilohiy. Ibn Manzur aytadilar. Ibn Manzur kim? Lug'at olimi, to'g'ri. Qaysi lug'at olimi? Lisonul Arab, rahmat. To'g'ri. Bu kishi yozadilarki, hiya kinayatun anil ihsani ila aqrabina min zawin nasabi wal ashar. Bu nasab jihatdan va qudalik jihatdan bog'langan qarindoshlarga yaxshilik qilishni anglatadi va ularga mehribon bo'lishni anglatadi. Va riayati li ahvalihim va kadhalika in ba'du aw asa'u. Shuningdek, ularni holidan xabar olishni anglatadi, agar ular uzoq bo'lishsa ham yoki yomonlik qilishsa ham. Va qat'ur rahimi ziddu zalika kulli. Qat'ur rahiman bor buning ziddida, bu hammasini yuqorida aytilganlarni teskarisi. Bu haqda ham alohida bob bor Nazratun Naimda. فَكَأَنَّهُ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ قَدْ وَصَلَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ مِنْ عَلَاقَةِ الْقَرَابَةِ وَالصِّهْرِ وَالصِّلَةِ الْجَائِزَةِ وَالْعَطِيَّةِ لِسَانِ الْعَرَبِ. Sıla-i rahim qildi deganda, go'yoki o'sha qarindoshlik aloqalarini o'rtasini bog'ladi. U xoh nasab jihatdan, xoh qudalik jihatdan, xoh boshqa o'rtalarida bir-birlariga muomala qilib hadiyalar berib yoki boshqa narsalar oldi berdi yoki hali yuqorida aytilgan har xil ta'riflar keldi-ku, o'shalar bilan bog'lash degani o'rtani bog'lash bo'ladi, rishtalarni bog'lash bo'ladi. Endi hukmu silatir rahimi va darajatuha, biz hozir silai rahimni ma'nosini tushundik, nima ekanligini, ta'riflarini. Nechta olimnikini ko'rdik? Ikkita olimnikini ko'rdik, rahmat. Navoiy bilan Ibn Manzurniki. Endi hukmiga kelamiz. Hukmi va darajalarga kelamiz. Qolal qozi Iyod, la xilofa anna silatir rahimi wajibatun fil jumlati. Silai rahim umuman olganda vojib. Umumiy tarzda bir so'z bilan aytsam vojib, ya'ni farz deymiz. Va qati'atuha ma'siyatun kabiratun. Uni kesish, uzish ulkan gunoh, kabira gunoh. Qarindosh urug'dan uzilish kabira gunoh. Va ahadisu tashhadu li hada. Hadislar shunga dalolat qiladi. Lekin as-silatu darajatun. Ba'dhuha arfa'u min ba'd. Darajalar bor. Biri ikkinchisidan, ba'zisi ba'zidan past, baland, yuqoriroq bo'ladi. Eng pasti, eng quyi darajasi yoki qarindoshlik munosabatlarini bog'lashning eng kichkinasi so'zlashish, gaplashish yoki salomlashish. Hech bo'lmasa salomlashish kerak. So'zlashish kerak duch kelganda. Shu ham qarindoshlikni nima qilgan bo'lar ekan? Bog'lagan bo'lar ekan. So'zlashmasa, salomlashmasa qarindoshlikni uzgan bo'ladi, na'uzubillah. Buni holati lekin har xil bo'ladi. Bu ham ya'ni shunaqsa bo'ldi ekanda degan emas. Salom berib boshqa narsasidan ishi bo'lmasdan men salom berib yuribman-ku. Unga palon bo'tib, piston bo'lib desa men salom berib yuribman-ku, bo'ldi-da. Bu bilan emas ekan. Ya'ni ixtilof har xil bo'ladi degani mana shu ma'nodaki, zalika bi ixtilofil qudrati wal hajati. Qudrat va hojatga qarab bo'ladi. Qudrat nimaga yetadi? Hojat nimani taqozo qiladi? Shunga qaraladi. Sizning qarindoshlaringizga yaxshilik qilishdagi qobiliyatingiz, imkoniyatingiz qay darajada? Unikiga moslab emas, ya'ni u menga qancha bo'lsa, menikam o'shuncha bo'ladi. U bir kosa bo'lsa, menikam bir kosa bo'ladi. Unaqa emas, ya'ni qudratingiz qanaqa sizni? Sizning kuchingiz qanchaga yetadi? O'shanga qarab. Uni hojatiga qaraysiz. Uni ham qudratiga qaramaysiz. Uniki qanchaga yetarkin? Unaqa emas. Uniki nimani taqozo qilarkin? Shunga qaraladi. Fa minha wajib va minha mustahab. Vojibi bor, mustahabi bor buni. Walau wasala ba'd as-silati walau lam yasil g'oyataha la yusamma qati'an. Agar silai rahimni ba'zi bir qismini ado qilsa-yu oxirga yetkazmasa, g'oyasiga, cho'qqisiga yetkazmasa, buni qasr qilgan, keskan deyilmaydi. Walau qassara amma yaqdiru alayhi va yanbaghi lahu la yusamma wasilan. Agar vojib bo'lganini nuqsonli qilsa, lozim bo'lganini qilmasa, vosil hisoblanmaydi. Ikkita ibora bir-biriga muqobil o'xshash, qofiyadoshga o'xshagan ikkita ibora. Hozir ko'pchilikning esidan chiqib qoldi nazarimda. Biri qoti bo'lmaydi, biri vosil bo'lmaydi deyildi. Qachon qoti bo'lmasa ekan, qachon vosil bo'lmasa ekan? Ozginasini qilib tursa ham qati bo'lmaydi, ya'ni keskin uzilgan bo'lmaydi deyildi bu yerda. Hop, yana vosil bo'lmaydi. Qodir bo'lib turib past darajada qilayotgan bo'lsa vosil bo'lmaydi, qarindosh urug'ligini yaxshi bog'lagan bo'lmaydi. Endi yuqorisiga qarasangiz qoti ham bo'lmaydi, bu yog'iga qarasangiz vosil ham bo'lmaydi, dardi sar. Ya'ni unaqa bo'lishi yaxshi emas, bo'lsa chiroyliroq bo'lgani yaxshi, bo'lmasa bo'lmasa ham mayli emas, bo'lmasa bo'lmay qo'ya qolsin deydi ba'zi johillar. Unaqa emas, yo'q, shoshmang, hovliqmang deyiladi. Shu bo'lib turgan bo'lsa uni o'stirish kerak, undirish kerak, ko'paytirish kerak, xudo xohlasa.